Добър вечер, дами и господа. Това са обзорните новини на Дарик в 18. Аз съм Теодора Каролеева. България вече има ново правителство с конституционно мнозинство. Парламентът избра Бойко Борисов за премиер и подкрепи структурата и състава на предложения от него кабинет. Очаквано Атака, Синята коалиция и РЗС гласуваха за новото правителство, а БСП и ДПС бяха против. Единственият депутат от Червената партия, който гласува въздържал се, беше досегашният вицепремиер по еврофондовете Меглена Плугчиева. Премиерът Бойко Борисов беше категоричен, че одобреното правителство е правителство на европейското развитие и постави като основни негови приоритети борбата с корупцията и връщането на спрените евросредства. Парламентарният екип на Дарик, Дея Манолова и Теодора Симова проследиха гласуването на кабинета.
Първи очакванията си от новия кабинет, още преди да е гласуван, сподели на влизане в пленарната зала президентът Георги Първанов.
Да се обърна с лице към проблемите на кризата.
Най-коментираният въпрос в залата беше доколко трайно ще е правителството на малцинството, каквото е това на ГЕРБ и колко безкорисна е подкрепата за него. Темата засегна и Бойко Борисов.
По волята на избирателите ние нямаме сигурно парламентарно мнозинство, но и в живота на българите няма сигурни гаранции за успех. Това обстоятелство не ни обрича или плаши. То ни дава шанс да вземем най-правилните решения. Бог да е с нас и с България. Благодаря за внимание.
Безплатно е само свирането в капана за мишките.
Коалиция не е част от правителството. Въпреки това, ние сме част от мнозинството, което ще избере това правителство и което ще го подкрепи.
Това няма да бъде правителство на малцинството. Винаги през първите 6 месеца правителството на Бойко Борисов ще може да разчита на 126 гласа. Каквото и да се случи.
Няма да се заигравам с понятията условно, безусловно, резервно, безрезервно, защото смятам, че страната ни в момента има нужда от силно правителство.
Много е вероятно метафората за вълците в овчи кожи да не се отнася непременно до ДПС, а да има други адресати.
След дискусията, която предишният премиер Сергей Станишев се престраши да открие, дойде време за гласуването. Ето как беше избран новият министър-председател.
Гласували 240 народни представители, за 162, против 77, въздържал се един, предложението е прието.
Същото последва и за структурата и състава на кабинета и дойде клетвата. Накрая емоциите преляха в чаша вино за победители и победени.
Веднага след като новите премиери министри положиха клетва в Народното събрание, старото правителство сдаде властта на новото на церемония в гранитната зала на Министерски съвет. Репортажът оттам е на Владислав Велев.
Министрите, стари и нови, дойдоха от парламента до Министерския съвет с автобус и се строиха около двете страни на подиума край знамената на България и на Европейския съюз. Станишев и Борисов дойдоха последни. В началото Станишев каза, че правителството му се е учило от грешките си, а не ги е отричало и е успяло да постигне няколко важни цели.
Да гарантираме членството на България в Европейския съюз. През последните 4 години България се развиваше изключително динамично икономически. Третия важен приоритет на българското правителство беше социалната отговорност.
Когато започна да говори Бойко Борисов, микрофоните се повредиха, а той се пошегува.
Ще направите ли да работи ли? За саботаж имате. Сме издали, ще работиш, сега се развам. Мисля, че това, което казах, ще го повторя, защото е важно. Това, което сте започнали, което е добро, което е толерирано от Брюксел, което хората искат да се случват, то не само ще бъде продължено, но ще се чуват и имената, когато работим по тези теми. Аз ви гарантирам чисто политически план две неща. Нито ще допусна етническа нетолерантност, нито ще допусна политическо гонение, на което и да било.
След церемонията министрите се запознаха набързо с част от чиновниците в Министерския съвет.
Денят на новите министри продължи с приемане на властта от старите. Във всяко едно министерство имаше такива церемонии. Затова и на министрите им се наложи да пият вино по задължение най-малко 3 пъти. По думите им обаче, това, което предстои от тук нататък, е много работа и все по-малко развлечения. Ето част от обещанията на новите министри, записани от репортерите на Дарик и обобщени от Владислав Велев.
Министърът на външните работи Румяна Желева казва, че ще работи така, че да не се срамува от направеното.
Да мислим държавнически, да мислим не просто за края на нашия мандат, а той трябва да бъде ориентиран към бъдещите поколения, към хората, към българите, които ние ще оставим, които ще дойдат след нас.
В условията на криза работата на финансовия министър Симеон Дянков няма да бъде лесна.
Къде могат да се съкратят допълнителни разходи, така че да излезем поне на балансиран бюджет за тази година, а може би на някакъв малък излишък. Втората задача е по-бързото връщане на ДДС за бизнеса.
Раздържавяването на Топлофикация София е една от належащите задачи за министъра на икономиката Трайчо Трайков.
В международната преса, във всяка статия за България, думата корупция се среща средно около 3 пъти. По отношение на големите проекти, те са и в моя списък. Ние не приемаме или не отхвърляме априори нито един от тях. Топлофикация София трябва да бъде раздържавена.
Тотю Младенов беше шеф на Агенцията по труда, но сега пое цялото Министерство на труда и социалната политика.
Възстановяване на социалния диалог с синдикатите и с работодателите. Усъвършенстване на мерките за стимулиране на заетост.
Министърът на културата Вежди Рашидов за първи път започва да получава бюджетна заплата.
Да, няма да ми бъде лесно, дума да няма, на 58 години за първи път ще се подписвам на ведомост. Цял живот съм бил свободен артист.
Министерството на транспорта вече се грижи и за развитието на технологиите и съобщенията, и работата на министър Александър Цветков няма да бъде лесна.
Да възвърнем по най-бързия начин доверието на нашите европейски партньори, завършването на магистралите Тракия и Люлин. Усилията ни ще бъдат насочени в най-малка степен към пътните проекти.
Маргарита Попова спечели уважението на Европейската комисия като прокурор, а сега продължава работата по борбата с престъпността като министър на правосъдието.
Трябва да се работи за реформа на съдебната система. От една страна в законодателни промени да подобрим критериите за подбор на кадрите в съдебната система и откритост и прозрачност в управлението.
И един от любопитните коментари по политическата новина от деня, лидерът на ДПС Ахмед Доган даде 100 дни толеранс на новия кабинет. След гласуването му той призна, че ще бъде много неприятно, ако заради липсата на парламентарен опит от страна на ГЕРБ, Народното събрание се превърне в функция на правителството. Доган изрази още опасение, че и самото правителство може да се превърне в нечия функция, като не пожела да уточни в чия точно, вероятно имайки предвид в тази на премиера Бойко Борисов. Теодора Симова допълва.
Лидерът на ДПС Ахмед Доган се отрече от прогнозата си, направена в нощта на евровота на 7 юни, че следващото правителство ще изкара една година.
Следващия кабинет вероятно ще бъде антикризисен. Ще има определено време на живот, речем за една година.
Продължавате ли да му давате една година на кабинет?
Аз не съм правил такова нещо.
През конференцията след това.
Аз ви казах, че първата година, година и половина ще бъдат много тежки. От гледна точка на адекватна политика за преодоляване на кризата.
Чуйте как Доган днес отговори на въпроса дали усеща реваншизъм към себе си от страна на новите управляващи.
Тук теме има инерциално като че ли изборни предизборни настроения. Но ако се започне с реваншизъм, ако сме право държава, не трябва да има реваншизъм. Там, където е нарушен закон, естествено, трябва да има санкции. Но преследване на определени фигури като моята персона, за това, че пречи самото съществуване, не искам да правя изводи.
В обзорните новини на Дарик другото важно от изминалия ден. Няколко земетресения стреснаха Пловдивско. Най-силното от тях беше регистрирано в 11 часа и 40 минути. То беше 3,5 по скалата на Рихтер. Трусът е бил вертикален с епицентър на 12 км от Пловдив и 9 км от Асеновград. Последвалите вторични трусове бяха със сила от най-много 3,2 по скалата на Рихтер. Няма пострадали и нанесени материални щети. Даниела Ковачева обобщава.
Първият земен трус бе регистриран в 11 часа и 40 минути. По данни на сейзмологичния център към геофизичния институт на БАН, той е бил с магнитуд 3,5 по Рихтер, вертикален с дълбочина 2 км и епицентър 147 км югоисточно от София. Земетресението бе усетено най-силно в Пловдив, Крумово, Асеновград и Ягодово. Два часа по-късно в 13:44 последва втори трус магнитуд 3,2 по Рихтер. Епицентърът му бе на 8 км от Пловдив. Третият официално оповестен трус бе регистриран в 14 часа и 37 минути, усетен най-силно отново в Пловдивска област. Той е без магнитуд 3 по скалата на Рихтер. При трите последователни сейзмични вълни пострадали хора няма. Те са нанесли леки материални щети в Крумово, заяви за Дарик заместник директорът на териториалната дирекция гражданска защита Йордан Михов.
В Крумово са установили, че се касае за напукани и паднали комини в 4 сгради. Поражения по стени, пукнатини на 2 къщи в Крумово. По едната има и поражения по покривната конструкция. Пострадали хора не. Слава Богу, няма хора пострадали. Пием се ние и за паднали в Пловдив няколко тухли, вероятно от комин върху паркиран лек автомобил.
От геофизичния институт към БАН съобщиха, че освен тези три труса са били регистрирани няколко вторични, които обаче са били значително по-слаби с магнитуд под 3 по скалата на Рихтер. Даниела Ковачева, Дарик Радио Пловдив.
Всичко по темата за трусовете, които люляха Пловдивско, можете да откриете в информационния сайт darikNews.bg. Преподавателят от Университета за национално и световно стопанство Петкан Илиев, който беше задържан в края на миналата седмица по подозрение за организиране на престъпна схема за купуване на изпити, е бил освободен от ареста. Това се случило с прокурорско постановление. Илиев е освободен срещу парична гаранция от 10 000 лева. Съучастникът му Боян Тренчев също е на свобода срещу гаранция от 5 000 лева. Двамата напуснаха сградата на следствието малко преди 18 часа. Павел Хаджиев с подробностите.
Петкан Илиев и Боян Тренчев бяха задържани след акция на МВР в петък. Двамата са уличени за участие в престъпна група за купуване на изпити и семестриални заверки. Схемата включва преподаватели и посредници, а услугите стрували от 500 до 5000 лева. След тях били и семестриални заверки срещу заплащане и явяване на кандидат студентски изпити по МСС от лица дублери на кандидат студентите. Това е правилно с фалшиви лични документи. В момента по МСС тече и вътрешна проверка. Проверяват се данни за действията на престъпната група и други висши учебни заведения. Пред Дарик, ректорът на МСС Борислав Борисов, който е в отпуск, каза, че ако вината на Илиев бъде доказана, преподавателят ще бъде уволнен незабавно. Павел Каджиев, Дарик Радио София.
И още съдебно-криминални теми. Имуществото на несебърския наркобос Димитър Желясков, по-известен като Мити Очите, да бъде конфискувано в полза на държавата. Това реши Бургаски окръжен съд, като уважи напълно искането на комисията Кушлев за отнемане на имоти и явуарин на Желясков за 2 милиона и 400 хиляди лева. В иска са включени вилите на Очите в Сунгуруаре и Кошарица, два апартамента, 4 автомобила Мерцедес, Порше, Алфа Ромео и БМВ, акции във фирми. Решението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано на по-горна инстанция. В момента Димитър Желясков Очите и трима души от семейството му са обвинени за пране на пари. Самият Желясков излежава присъда от 4 години и половина в затвора в Белене за организиране на престъпна група за разпространение на наркотици. Информацията е на Русица Мелева. Белгийска туристка загина, след като беше блъсната от автомобил на пътя от Созопол към Приморско. Управляваното с несъобразена скорост Порше помело и нейна приятелка, която по чудо оцеляла. Подробностите от Веселин Максимов.
Инцидентът станал светлата част на деня. Мъжът шофирал Поршето с много висока скорост и влязъл в завой, където изгубил управлението. Колата навлязла в насрещното движение, където ударила Нисан Примера с задната си част. След това се завъртяла и помела движещите се по банкета от Созопол към Приморско две бългийски туристки на 20 и 21 години. Те били веднага откарани в спешно отделение в Бургаската болница, където 21 годишното момиче починало от тежките травми. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Подробности по новината, която светът следи с особен интерес от вчера. Здравословното състояние на френския президент Никола Саркози беше изписан тази сутрин от парижката болница, в която попадна вчера, след като се почувства зле след джогинг. Саркози напусна в Аудиограс, хванал за ръка съпругата си Карла Бруни. В изявление на Елисейския дворец се казва, че няма никакви кардиологични причини и последици от вчерашното неразположение на Саркози. Уточнява се още, че на него не му е предписано никакво медикаменто лечение. Президентът бил посъветван от лекарите единствено да си почине няколко дни. Заради тази препоръка беше отменен утрешен ангажимент на Саркози. В сряда обаче той ще ръководи заседанието на Министерския съвет, което е и последното преди лятната ваканция на френските управници. Така завършват обзорните новини на Дарик в 18. След малко очаквайте прогнозата за времето, пътната обстановка, след това и предаването денят. Аз съм Теодора Каролеева и ви пожелавам приятна вечер.